Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មន្ត្រីជាង50នាក់ចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុផ្ទៃក្នុងរិះគន់គោលនយោបាយអាមេរិកក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោកត្រាំរិះគន់ការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងលោកអូបាម៉ានិងលោកស្រីឃ្លីនតុននៅក្នុងការប្រជុំអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនប្រទេសប៉ាគីស្ថានបើកច្រកព្រំដែនជាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារគ្នាថយចុះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសុទិដ្ឋិនិយមរបស់ជ័យលីភីពានរង្វាន់ពិភពលោក Goldman Environmental Prize ចំពោះការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់លោកទៅកាន់យុវជនជំនាន់ក្រោយនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនាងសាញ់ស៊ីណារ៉ាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយរូបអំពីបទពិសោធន៍នៃជីវិតតស៊ូរបស់នាងក្នុងការសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសស៊ីរីនិយាយថាជារឿងមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកឬយ៉ាងហោចណាស់ជារឿងមិនធម្មតាមួយដែលមន្ត្រីការទូតអាមេរិកជាង50នាក់ចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុផ្ទៃក្នុងមួយច្បាប់រិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាលោក Robert Ford បានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីឯកសារព្រៀងមួយច្បាប់សម្រាប់កំណត់ហេតុផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងការបរទេសបានលេចឡើងដែលក្នុងនោះមន្ត្រី51នាក់ស្នើឲ្យប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើរបបស៊ីរីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរបបរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាល់អាសាដក្នុងការជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រជុំនយោបាយលោក Ford បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាតាមរយៈបទពិសោធន៍ការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសតាំងពីឆ្នាំ1985មកខ្ញុំមិនដែលឮសារមិនយល់ស្របដែលមានចុះហត្ថលេខាចំនួន10ផងគំថាឡើយដល់ទៅ50លោកបានមានប្រសាសន៍បន្តថាចំនួនហត្ថលេខាច្រើននេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាក្រុមមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវលើការអនុវត្តគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលកំពុងជំរុញឲ្យមានការចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយនិងដំណោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនយល់ថាពួកគេមិនអាចសម្រេចទៅតាមបំណងនេះបានតាមរយៈការអនុវត្តទៅតាមគោលនយោបាយដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលសន្មតថានឹងទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រើប្រាស់ពាក្យប្រមាថនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំអ្នកគាំទ្រមួយនៅរដ្ឋតិចសាសកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីពណ៌នាខ្មាន់កំភ្លើងឈ្មោះអូម៉ាម៉ាទីនដែលបានបើកការបាញ់ប្រហារនៅឯក្លឹបរាត្រីមួយក្នុងទីក្រុងអូឡិនដូរដ្ឋហ្វ្លរីដាហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនោះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស49នាក់ស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតលោក Donald Trump ក៏បានថ្លែងប្រាប់ដល់វងអ្នកគាំទ្រលោកថាលទ្ធផលនៃហេតុការណ៍នោះនឹងខុសពីនេះប្រសិនបើអ្នកយាមកាមមានប្រដាប់ទៅដោយអាវុធនោះលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើមនុស្សទាំងនោះមានកំភ្លើងនៅជាប់ចង្កេះឬក៏ជើងរបស់ពួកគេហើយមនុស្សចង្រៃម្នាក់នោះលេចមុខមកនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារនោះម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះដែលមានកំភ្លើងនឹងអាចធ្វើការបាញ់ប្រហារតបតទៅវិញប្រសិនបើដូច្នេះមែននោះវានឹងអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់លោកត្រាំក៏បានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាដែលបានស្នើឲ្យមានការដាក់កម្រិតទៅលើការប្រើប្រាស់កំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់រង្គាលនៅទីក្រុងអូឡិនដូរួចមកលោកត្រាំបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកំពុងតែព្យាយាមយកអំពើភេរវកម្មមកលោកឡំជាមួយនឹងរឿងកំភ្លើងវាមិនមែនជារឿងកំភ្លើងនោះទេតាមពិតវាជាការពង្វក់វាជាការស្អប់វាជាការស្អប់ខ្ពើមដ៏ជ្រាលជ្រៅលោកត្រាំក៏បានដៀមដាមគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកផងដែរលោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកថា លោកស្រី Hillary Clinton ចង់អនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីបណ្ដាប្រទេសដែលចង់សម្លាប់បុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយពួកគេយកស្ត្រីធ្វើជាទាសករចំណែកឯលោកស្រី Hillary Clinton ចង់ឲ្យពួកគេចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យលោក Trump បន្ធូរបន្ថយការប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទស្អប់ខ្ពើមរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោក Trump បានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបើកច្រកព្រំប្រទល់ដ៏មមាញឹកថកខាំដែលជាប់នឹងអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញឲ្យធ្វើចរាចរដូចធម្មតានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ប្រឡាយបានកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការបិទច្រកព្រំប្រទល់នោះការបិទច្រកព្រំប្រទល់នោះបានបង្អាក់អ្នកដំណើរនិងអ្នកជំនួយរាប់ពាន់នាក់នៃភាគីទាំងសងខាងក្រមមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានឯកសារធ្វើដំណើរត្រឹមត្រូវអាចអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងព្រំប្រទល់បានហើយរថយន្តដឹកទំនិញធំៗក៏អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់បានវិញដែរព្រឹទ្ធសភាកាណាដាបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺដែលជិតស្លាប់អាចបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនដោយមានជំនួយពីវេជ្ជបណ្ឌិតបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះត្រូវបានអនុម័តដោយងាយស្រួលកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយនឹងសម្លេងបោះឆ្នោត44ទល់នឹង28ដោយបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងនយោបាយរវាងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងក្លាយទៅជាច្បាប់ពេញលេញបន្ទាប់ពីមានការឯកភាពពីអគ្គអភិបាលដែលជាជំហានផ្លូវការមួយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅមួយសុទិដ្ឋិនិយមរបស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់ពិភពលោក Goldman Environmental Prize ចំពោះការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់លោកទៅកាន់យុវជនជំនាន់ក្រោយពីបទសម្ភាសន៍ជាមួយនាងសាញ់ស៊ីណារ៉ាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយរូបអំពីបទពិសោធន៍នៃជីវិតតស៊ូរបស់នាងក្នុងការសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាបឋមសិក្សាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រដែលពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេវាថែទាំសុខភាពមុនពេលសម្រាលកូននិងការលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគ HIV និងជំងឺស្វាយពីម្ដាយទៅកូននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកស្រី Clinton ត្រូវបានគេសន្មតថាជាស្ត្រីដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលនឹងទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទុយសេរីវឌ្ឍនាជ័យលីភីពានរង្វាន់លំដាប់ពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថា Goldman Environmental Prize ដោយសារតែលោកបានជួយដល់ការអភិរក្សសត្វដំរីនៅអាស៊ីលោកមានសុទិដ្ឋិនិយមថាចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងទស្សនវិស័យរបស់លោកអំពីបរិស្ថាននឹងអាចចែករំលែកដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយនាងនៅពៅលក្ខណានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងបន្ទប់ដែលមានប័ណ្ណស្លាកសម្គាល់នាយកប្រចាំប្រទេសលោកទុយសេរីវឌ្ឍនាកំពុងតាអង្គុយនៅមុខកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនឆ្លើយឆ្លងការងារតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលជាមួយនឹងមិត្តរួមការងាររបស់លោកនៅផ្នែកឯទៀតនៃផែនដីកាលពី6ឆ្នាំមុនគឺឆ្នាំ2010លោកសេរីវឌ្ឍនាបានក្លាយជាជនជាតិខ្មែរទី1ដែលបានទទួលពានរង្វាន់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Goldman Environmental Prizeដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងការពារអភិរក្សសត្វដំរីអាស៊ីនៅកម្ពុជាដោយប្រើវិធីដ៏សាមញ្ញមួយដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនរវាងមនុស្សនិងដំរីលោកត្រូវបានសហគមន៍នានាស្គាល់និងឲ្យនាមថាជាពូដំរីមួយឆ្នាំក្រោយពីទទួលបានពានរង្វាន់ Goldman លោកទុយសេរីវឌ្ឍនាក៏បានក្លាយជាសមាជិកថ្មីនៃ National Geographic ក្នុងនាមជា Emerging Explorer ឬអ្នករុករកជំនាន់ថ្មីប្រចាំឆ្នាំ2011បច្ចុប្បន្នលោកជានាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកបានធ្វើនៅអង្គការនេះចាប់តាំងពីលោកនៅតួនាទីជាប្រធានកម្មវិធីអភិរក្សដំរីជាកិច្ចការមួយដែលធ្វើឲ្យលោកទទួលបានកិត្តិស័ព្ទនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកអភិរក្សបរិស្ថានរូបនេះមានជួរនៅរូបថតនៃពូជសត្វនិងរុក្ខជាតិដ៏កម្រដែលអង្គការរបស់លោកបានរកឃើញនៅជួរភ្នំក្រវាញលោកទុយសេរីវឌ្ឍនាបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅថាការងារថ្មីរបស់លោកបានជួយឲ្យលោកធ្វើការនិងមានទំនួលខុសត្រូវធំជាងមុន ក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវចំណាយពេលទៅជាមុននៅតាមសហគមន៍លោកនិយាយថាការងារគម្រោងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរបស់អង្គការលោកដែលកំពុងដំណើរការនៅកម្ពុជាបានពង្រឹងការគិតរបស់លោកសម្រាប់ការងារអភិរក្សបរិស្ថាន
អញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំនឹងត្រូវតែបើកចំហការគិតធំជាងមុនត្រូវតែស្រោបយកចំណេះដឹងថ្មីនឹងការគិតនឹងក៏ឲ្យច្រើនជាងមុនទូលំទូលាយជាងមុនការងារទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពរីកចម្រើនច្រើនរហូតដល់សប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំស្វែងយល់បានច្រើនពីបញ្ហាបរិស្ថានប្រធានបទថ្មីផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំបានស្វែងយល់បានច្រើនរៀនបានច្រើនហើយជាពិសេសហ្នឹងក្នុងទូរនីតិនេះយើងបានរៀនច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំ
លោកតុយសេរីវឌ្ឍនានិយាយថាការទទួលពានរង្វាន់បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញការងារលោករហូតមកសប្តាហ៍ក៏ប៉ុន្តែពានរង្វាន់ពិតប្រាកដសម្រាប់រូបលោកគឺការស្រឡាញ់និងការអភិរក្សបរិស្ថាន
ពានរង្វាន់នេះធ្វើឲ្យយើងល្បីធ្វើយើងជាមនុស្សអស្ចារ្យប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងដែលអស្ចារ្យបំផុតហ្នឹងគឺឃើញបរិស្ថានរបស់ប្រទេសយើងបរិស្ថានរបស់នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬបរិស្ថានពិភពលោកយើងហ្នឹងត្រូវបានកែលម្អហើយមានភាពសុខដុមរមនាទាំងអស់គ្នាអានោះជារឿងជោគជ័យជាពានរង្វាន់ដ៏ធំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
កាលពីខែមេសាកន្លងទៅជនជាតិខ្មែរម្នាក់ទៀតបានឈ្នះពានរង្វាន់ Goldman ជាលើកទី2លោកអ៊ុចលេងជាមេធាវីនិងជាសកម្មជនប្រជាដ៏សកម្មម្នាក់បានចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំស៊ើបអង្កេតចងក្រងឯកសារលើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាក្នុងនោះផលប្រយោជន៍មួយចំណែកធំបានពីការកាប់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលក្នុងដៃអ្នកមានអំណាចនិងជនដែលជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកក្រៅពីការងារផ្ទាល់ខ្លួនលោកទុយសេរីវឌ្ឍនាក៏ជាសមាជិកសកម្មមួយនៅក្នុងវេទិកាអាស៊ីបៃតងនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមអភិវឌ្ឍជនបទកម្ពុជាលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចការបន្ថែមទាំងនេះនឹងអាចចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ព្រមទាំងទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនអំពីបរិស្ថានទៅកាន់យុវជនជំនាន់ក្រោយផងដែរក្នុងអំឡុងពេល27ឆ្នាំមកនេះពានរង្វាន់ Goldman បានផ្ដល់កិត្តិយសដល់សកម្មជនបរិស្ថានចំនួន169នាក់មកពី83ប្រទេសប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកន្លែងដ៏មានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សកម្មជនបរិស្ថានហើយតែងតែស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទាបចំពោះការការពារសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកការពារបរិស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំ2012លោកឈុតវុធីជាសកម្មជនការពារប្រៃឈើម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយមន្ត្រីនៃកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជាខណៈពេលដែលលោកនាំអ្នកសារព័ត៌មានទៅស៊ើបអង្កេតអំពីការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើខុសច្បាប់នៅខេត្តកោះកុងស្រដៀងគ្នានេះដែរម្ចាស់ពានរង្វាន់ Goldman ថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះគឺលោកអ៊ុចលេងក៏ធ្លាប់បានលាក់ខ្លួនដោយសារតែបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារក្រោយពីទម្លាយការកាប់ព្រៃឈើទំហំធំមួយដោយក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពគ្រុបដែលមានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកតុយសេរីវឌ្ឍនាបានប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីជាការងាររបស់លោកក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងសត្វព្រៃទាំងនោះប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយតែការស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងធម្មជាតិដ៏ជ្រាលជ្រៅបានជំរុញចិត្តលោកឲ្យបន្តកិច្ចការងារនេះតទៅទៀត
ហើយពេលដែលយើងធ្វើការកាន់តែខ្លាំងកាន់តែ active កាន់តែសកម្មទៅផ្នែកនេះយើងនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើន
លោកបន្តថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជំនួញនិងអ្នកការពារបរិស្ថានឲ្យមានការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះបរិស្ថាននឹងមានការប្រសើរ
ខ្ញុំចង់ឲ្យទូននីតិរបស់ខ្ញុំនេះคล้ายទៅជាដូចថាទូតមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងពីរក្រុមនេះនិយាយគ្នាហើយមានក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្នានឹងគ្នាជប់ឲ្យប្រឈមឬក៏ការមិនជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកត្រាស់ទៅវិញទៅមកសូមឲ្យមានការជឿជាក់គ្នាច្រើនឡើងហើយក៏ចង់ឲ្យការយល់ដឹងរបស់ភាគីទាំងពីរហ្នឹងមនុស្សទាំងពីរក្រុមហ្នឹងយល់ដឹងឲ្យបានច្រើននិងជាពិសេសក្មេងៗចំនួនក្រោយ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកទុយសេរីវឌ្ឍនាដែលជាវរៈជនបរិស្ថាន Goldman ឆ្នាំ2010នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបរិស្ថានម្នាក់ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីជួយអភិរក្សនិងការពារបរិស្ថានក្នុងតំបន់ឲ្យមាននិរន្តរភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅពលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បញ្ហាជីវភាពនិងកត្តាសង្គមបានរារាំងមិនឲ្យសិស្សានុសិស្សខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋ California បានសិក្សាជ្រៅជ្រះប៉ុន្តែសម្រាប់កញ្ញាសាញ់ស៊ីណារ៉ាបានខិតខំសិក្សារហូតដល់ចប់បញ្ចប់ជំនាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងទីផ្សារពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California នៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទទោះបីជាជួបប្រទះបញ្ហាជីវភាពក្នុងគ្រួសារក៏ដោយដោយចាប់ផ្ដើមពីការទទួលបានអាហារូបករណ៍ក្នុងទំហំតូចមួយពីសមាគមមាតាបិតាខ្មែរបច្ចុប្បន្ននាងកំពុងសិក្សាផងនិងជួយដល់ការងារសហគមន៍ផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាសាញ់ស៊ីណារ៉ាអំពីបទពិសោធន៍របស់នាងដូចតទៅ
ជំរាបសួរកញ្ញាស៊ីណារ៉ា
ចាជំរាបសួរលោកពូ
កញ្ញាបានធ្លាប់បានទទួលនៅគេថាអាហាររូបករណ៍របស់អង្គការបៃតាមេដាខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach អាចបញ្ជាក់បានទេថាអាហាររូបករណ៍ខ្ញុំដឹងថាវាមិនច្រើនទេតែប៉ុន្តែតើវាអាចជួយយើងយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងហ្នឹងបាទ
ចានិយាយរួមទៅអាហាររូបករណ៍នេះខ្ញុំទទួលបាន$500ហើយអាហារូបករណ៍នេះជួយឲ្យខ្ញុំបានទិញសៀវភៅក៏ដូចជាប្រដាប់ប្រដាសិក្សាផ្សេងផ្សេងដែរហើយសំខាន់គឺពីក្រៅពីអាហារូបករណ៍គឺនឹងខ្ញុំបានទទួលការបង្ហាត់បង្រៀនពីលោកស្រីប្រធានអង្គការផ្ទាល់តែម្ដង
បាទចាគឺគាត់បរៀនយើងអំពីបញ្ហាខ្លះបាទ
គាត់បរៀនពីបញ្ហាទូទៅក៏ដូចជាតើយើងធ្វើមិនឲ្យខ្លាយទៅជាប្រជាជនល្អពលរដ្ឋល្អធ្វើមិនឲ្យខ្លាយជាកូនល្អតើមេដឹកនាំល្អធ្វើមិនខ្លាច
ចា៎បាទរបៀបវាថ្នាក់ដឹកនាំណារបៀបថា leadership skill ណាជំនាញថាដឹកនាំហើយចុះអាចចែករំលែកបាននេះថាដំបូងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានអាហារូបករណ៍ដែលឬក៏ថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្លះសម្រាប់ការសិក្សាណាបាទ
ចាដំបងឡើយខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ឈ្មោះថាវិទ្យាល័យ Jordan High Schoolហើយនៅថ្នាក់ទី12ហ្នឹងខ្ញុំបានត្រូវមាន counselor គាត់អញ្ជើញខ្ញុំឲ្យទៅជួបគាត់នៅក្នុង office របស់គាត់ហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមានអង្គការមួយដែលផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជូនសិស្សនិស្សិតជាពិសេសនិស្សិតផ្នែក South East Asian ណាលោកពូប
ាទ
ចាហើយខ្ញុំក៏ដាក់ apply ហើយខំប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានជាប់អាហារូបករណ៍នេះលោកពូ
បាទបាទហើយនៅអ្នកដែលខាងសមាគមមេដាបៃតាហ្នឹងគេធ្វើហ្នឹងគឺមានជួយដល់សិស្សផ្នែកណាខ្លះទៀតទេក្រៅពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ហ្នឹងបាទ
និយាយរួមទៅសមាគមមេដាបៃតាខ្មែរមានជួយគ្រប់ចម្ពោះក៏ដូចជាបញ្ហាសុខភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំពួកយើងមានកម្មវិធីសុខភាព Annual Health Forum ដើម្បីដូចជាចាក់ថ្នាំផ្ដាសាយពិនិត្យសុខភាពដូចជាហើយក៏បង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach អំពីការថែរក្សាសុខភាពនិងជំងឺទូទៅដែលពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមសពថ្ងៃនេះ
បាទ
ចា
ចុះការកម្មវិធីនៃការសិក្សាភាសាខ្មែរដូចជាកញ្ញាមកសហរដ្ឋអាមេរិកយូរហើយប៉ុន្តែនៅអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានចុះអ្នកដទៃទៀតការនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងតើគេអាចនឹងមានតែគម្រោងជួយលើកកម្ពស់ភាសាខ្មែរនឹងនៅតំបន់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាឥឡូវនេះអង្គការមាតាបិតាខ្មែរនឹងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធសាលានៅទីក្រុង Long Beach ដើម្បីឲ្យមានភាសាខ្មែរដាក់ក្នុងប្រព័ន្ធនោះតែម្ដងចា
បាទហើយគេបានទៅខាងសាលាគេមានបទកម្មឬក៏ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរបាទឥ
ឡូវនេះកំពុងតែធ្វើការលពូប៉ុន្តែអត់ទាន់មានថាប្រតិកម្មច្បាស់លាស់ប៉ុន្មានទេ
បើតាមមើលទៅគេអាចទទួល
ចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេនឹងអាចទទួលព្រោះថានៅទីក្រុង Long Beach មានប្រជាជនខ្មែររស់នៅច្រើនណាលពូ
បងប្អូននិស្សិតដែលដូចជាបងអូនអញ្ចឹងតើដែលត្រូវការអាហារូបករណ៍ឬក៏ត្រូវការជំនួយខ្លះនៅក្នុងការសិក្សានឹងមានចំនួនច្រើនទេបាទ
ចាមានច្រើនណាលពូសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានប្រជាជនក៏ដូចជានិស្សិតជាច្រើនដែលត្រូវការជំនួយផ្សេងផ្សេងដូចជាអាហារូបករណ៍ព្រោះថាតម្លៃនៃសាលាគឺវាថ្លៃណាសប្តាហ៍ថ្ងៃចា
ឃើញអ្នកខ្លះក៏មានបានសិក្សាបានល្អដូចជាដែលថាកូនអាមេរិកកាំងអីគេដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ជួបនៅបញ្ហាមិនថាមិនល្អអ្នកខ្លះស្ទើរតែមិនចង់ ចប់នៅគេហៅថាមធ្យមសិក្សាឬក៏ high school ផង
ចា
តើបញ្ហាដើមដែលកញ្ញាមើលឃើញហ្នឹងគឺមានបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយបើតាមដូចថាកញ្ញាថាបើសិនជាយើងអាចផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយបានតែយើងគួរទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យឆ្លងកាត់ការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ចាបញ្ហាចម្បងដែលនាងខ្ញុំបានឃើញគឺបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារលោកពូដូចខ្ញុំជាដើមនៅឆ្នាំទី1របស់ខ្ញុំធ្វើការពីរកន្លែងដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារហើយទៅរៀននៅ full time ទៀតហើយបញ្ហាទី2គឺការសាបគប់មិត្តភ័ក្តិគឺថាបើសិនជាយើងសាបគប់មិត្តភ័ក្តិមិនសូវបានល្អគឺវាអាចរុញច្រានឲ្យយើងដើរដល់ផ្លូវមិនល្អបានណាលោកពូចាហើយនឹងបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺការជួយគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគិតថានាងខ្ញុំសំណាងណាដោយសារតែប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់គ្រប់គ្រងខ្លាំងហើយគាត់គឺជាវីរៈបរិសុទ្ធហើយនឹងវីរៈនារីរបស់ខ្ញុំ
យើងបានរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យដែលយើងគិតមិញហ្នឹងថាចង់ទៅបន្តអនុបណ្ឌិតទៀតចុះអ្នកដតីទៀតដែលជួបបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍យើងតើគាត់មានគណិតចង់បន្តការសិក្សាទៀតឬក៏គាត់យល់ថាអ្វីដែលគាត់មានពីបច្ចុប្បន្ននោះវាគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយបាទ
នឹងគឺជារឿងផ្សេងផ្សេងលពូមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គិតផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែចំពោះក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ចង់បន្តការសិក្សាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យមានចំណេះចេះដឹងក៏ដូចជាទទួលបានការងារដែលល្អបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺថាជីវភាពរបស់គាត់តើគាត់អាចបន្តទៅរៀនបន្តទៀតបានដែរឬអត់
កញ្ញាមានដែរភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរឬទេហើយអាចបើសិនជាមានតើភ្ជាប់តាមរយៈសកម្មភាពយ៉ាងមិនខ្លះដែរបាទ
ចាចំពោះនាងខ្ញុំអំផ្ដោតសំខាន់គឺប្រជាជនព្រោះថានាងខ្ញុំក៏ជាជនជាតិខ្មែរមានឈាមជាខ្មែរលោកពូក៏បំណងសំខាន់របស់នាងខ្ញុំគឺខំរៀនដើម្បីជាកូនជំហរនៅក្នុងគ្រួសារក្រុមគ្រួសារមិនថានៅទីនេះក៏ដូចជានៅស្រុកខ្មែរហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយឲ្យត្រឡប់ទៅវិញជួយប្រទេសជាតិយើងចា
ប៉ុន្តែនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញទេ
ចាចាខ្ញុំកម្រងថាក៏ត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីខ្ញុំបន្តបញ្ចប់ការសិក្សា
គឺត្រឡប់ទៅនៅខ្មែរវិញតែម្ដងហ
៎ចា
ឆ្នាំបាទហើយជាប្រហែលឆ្នាំទៀត
ខ្ញុំគិតថា5 6ឆ្នាំទៀតលោកពូចា
អរគុណកញ្ញាស៊ីណារ៉ាសាញ់ណាដែលបានចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងការសិក្សារបស់កញ្ញាផ្ទាល់សូមជម្រាបលាបាទ
ចាជម្រាបលាលោកពូអរគុណ
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ពិន្ទុសូមមិនមែនជាពិន្ទុល្អក្នុងពេលប្រឡងនៅសាលារៀននោះទេប៉ុន្តែសាលាបឋមសិក្សាមួយឈ្មោះថា Discovery បែរជាមានមោទនភាពចំពោះការរងវាយតម្លៃរបស់ខ្លួនសល់សូន្យឬ Net Zero របស់ខ្លួនទៅវិញ Net Zero សម្រាប់អគារសាលារៀននេះមានន័យថាសាលារៀននេះផលិតថាមពលកើតឡើងវិញល្មមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងសាលាសាលាបឋមសិក្សា Discovery គឺជាសាលាបឋមសិក្សាដែលមាន Net Zero ដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia និងជាសាលាបឋមសិក្សាធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់ Atlantic កណ្ដាលអ្នកស្រី Faiza El Smari បានរៀបរាប់ថាទស្សនវិជ្ជាឆ្នៃបង្កើតថ្មីនៅអគារសាលារៀននេះនឹងប្រែក្លាយសាលារៀននេះទៅជាឧបករណ៍បង្រៀនឬជាមន្ទីរពិសោធន៍បើកទូលាយដែលកូនសិស្សត្រូវតែរៀនសូត្រពីវិជ្ជា ាសាស្ត្រនិងនិរន្តរភាពអ្នកស្រី File Lapidus រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសាលាបឋមសិក្សា Discovery ពិតជាស័ក្តិសមទៅនឹងឈ្មោះរបស់វាសាលារៀននេះចាប់តាំងពីអាហារដ្ឋានដែលកូនសិស្សប្រើចិញ្ចិញវាស់លើបរិមាណកាកសំណល់អាហាររហូតដល់ប្រតិទិនដើរដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យដែលភ្ជាប់នឹងសាលាដែលអាចប្រាប់កូនសិស្សពីពេលវេលានឹងការសម្គាល់នៃការប្រែប្រួលរដូវកាលលោក Greg Ross អ្នកសម្របសម្រួលបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនរបស់សាលាបឋមសិក្សា Discovery នេះនិយាយថាបន្ទះសូឡាប្រហែល 1,700 បន្ទះនៅលើដំបូលអគារសាលារៀនបានផលិតធម្មពលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរការសាលារៀនទាំងមូល
That energy is converted to alternating current, which is put back into the grid.
ធម្មពលទាំងនោះត្រូវបានបំប្លែងទៅជាចរន្តអគ្គិសនីផ្សេងទៀតហើយចរន្តនេះត្រូវបានរក្សាទុកនៅកន្លែងស្តុកនិងផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរួមបន្ទាប់មកយើងនឹងទាញយកអគ្គិសនីនោះទៅប្រើពេលត្រូវការប្រើប្រាស់គោលដៅដែលយើងចង់បានគឺសំណល់ពិន្ទុសូន្យមានន័យថាយើងផលិតធម្មពលអគ្គិសនីតែក្នុងបរិមាណមួយដែលយើងត្រូវការដើម្បីប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រុមស្ថាបត្យករនិយាយថាពួកគេរចនាអគារបែបនេះគឺដើម្បីបង្កើតសំណល់លេខវិជ្ជមានដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចឲ្យយើងផលិតធម្មពលអគ្គិសនីកាន់តែច្រើន
លោករ៉ាស់និយាយថាជញ្ជាំងអគារជាង 1/3 ធ្វើពីកញ្ចក់គឺដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបានក្នុងកម្រិតអតិបរមានិងមានបង្កប់បំពង់ពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើពិដានដែលបញ្ជូនពន្លឺទៅផ្នែកសំខាន់នៃអគារអំពូល LED ដែលអាចភ្លឺបានល្អត្រូវបានដាក់នៅទីដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនអាចទៅដល់ពិដាននេះមានបន្ទះស្រូបសំឡេងគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលដោយសំឡេង
It's a very open building so that generates a lot of sound
សាលារៀននេះស្ថិតនៅកណ្ដាលវាលដែលអាចបង្កើតឲ្យមានការឡងសំឡេងជាច្រើនដូច្នេះដើម្បីបង្ការគេត្រូវដាក់បន្ទះជាច្រើននៅពីដានដើម្បីអាចស្រូបសំឡេងបានខ្លះនិងអាចឲ្យកូនសិស្សផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរៀនសូត្រ
ថ្នាក់រៀននីមួយៗមានតុគ្រូនិងតុសិស្សដែលមានសន្តានផ្លែកផ្លែកពីគ្នាហើយការរៀបចំកៅអីមានរបៀបផ្សេងគ្នា
It's a very orderly lineup process and
ថ្នាក់រៀនមួយចំនួនមានកៅអីចល័តហើយថ្នាក់រៀនខ្លះទៀតមានកៅអីឬសួររបៀបរៀបកៅអីគឺទៅតាមជំរឿរបស់កូនសិស្សឬតាមជំរឿរបស់គ្រូបង្រៀនខ្ញុំគិតថារបៀបរៀបបែបនេះនឹងជំរុញទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀននិងកូនសិស្សប្រើប្រាស់បរិវេណផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការរៀនសូត្រប
ន្ថែមពីលើការរចនាដែលមិនធ្វើតាមបែបប្រពៃណីនេះសាលាបឋមសិក្សា Discovery ក៏មានឧបករណ៍សម្រាប់រំអិលខ្លួនចុះដែលកូនសិស្សអាចប្រើដើម្បីសម្រុតចុះទៅជាន់ក្រោមជំនួសឲ្យការប្រើជណ្ដើរ
Some have wobble chairs some have bouncing chairs
ការរចនាអគារបែបនេះជាការរៀបចំដែលមានលក្ខណៈតាមលំដាប់ខ្សែបណ្ដោយហើយកូនសិស្សតែងតែនិយាយអំពីរឿងនេះនៅពេលពួកគេនៅក្រៅសាលារៀនវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃលក្ខណៈពិសេសរបស់សាលារៀននេះផ្ទាល់
ការរចនាអគារបែបនេះមិនគ្រាន់តែជួយសន្សំសំចៃធម៌ពលនោះទេវាថែមទាំងផ្ដល់នូវទស្សនវិជ្ជាបែបអប់រំផងដែរ
This kind of open building sort of encourages them to work together. You know, even if
អាគារបើកទូលាយបែបនេះនឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនសិស្សធ្វើការជាមួយគ្នាប្រសិនបើអ្នកដកបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះចេញពួកគេនៅតែធ្វើការជាមួយគ្នារួមគ្នាដដែលហើយនោះគឺជាគន្លឹះសម្រាប់ភាពជោគជ័យយសកលខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែបន្តការធ្វើបែបនេះនិងចាត់ទុកវាជាគោលបំណងសម្រាប់អប់រំមួយ
អ្នកស្រី Erin Russo នាយកសាលាបឋមសិក្សា Discovery ក៏បានយល់ស្របបែបនេះផងដែរអ្នកស្រីនិយាយថា
It's not just a school building that students go to every day it's a building that
សាលាបឋមសិក្សានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាអគារសិក្សាដែលកូនសិស្សមករៀនរាល់ថ្ងៃទេវាក៏ជាអគារដែលកូនសិស្សអាចសិក្សាស្វែងយល់ពីវាជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ច្រកផ្លូវសុទ្ធតែជាឱកាសសម្រាប់ការរៀនសូត្រជាក់ស្ដែងក្រុមកូនសិស្សរៀនថ្នាក់ទី5របស់យើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើទិដ្ឋភាពមួយនៃនិរន្តរភាពរបស់អគារនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រសិនបើអ្នកសាកសួរកូនសិស្សទាំងនោះនោះអ្នកនឹងឃើញថានេះគឺជាចំណុចលេចធ្លោនៃការសិក្សារបស់ពួកគេក្នុងឆ្នាំនេះ
កុមារីអាយុ10ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះ Anna Sprinker បានសិក្សាអង្កេតទៅលើអណ្ដូងផ្ដល់កម្ដៅក្រោមដីតែស្ថិតនៅក្រោមទីធ្លាក្មេងលេងដែលអណ្ដូងនេះស្រូបថាមពលពីខាងក្រោមស្រទាប់ខាងក្រៅនៃផែនដី
I learned like where they were, how deep they were, how they helped.
ខ្ញុំបានដឹងពីទីតាំងរបស់អណ្ដូងទាំងនោះដឹងពីជម្រៅរបស់វាដឹងពីរបៀបដែលអណ្ដូងទាំងនោះជួយឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធម្មពលដល់កម្រិតសូន្យនិងដឹងពីរបៀបដែលអណ្ដូងទាំងនោះចូលរួមការពារបរិស្ថានប្រសិនបើអ្នកអានសៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកនឹងមើលឃើញរូបភាពជាឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវារឹតតែប្រសើរថែមទៀតនៅពេលដែលយើងឃើញវិទ្យាសាស្ត្រនោះពិតជាក់ស្ដែង
ឧទាហរណ៍ទាំងអំបាម៉ានដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាននិយាយនេះធ្វើឲ្យសាលាបឋមសិក្សា Discovery នេះផ្ទាល់ខ្លះជាកិច្ចតែងការសម្រាប់ការបង្រៀន
We're just beginning to learn about the building and to incorporate
how
យើងទៅតែចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីអគារនេះយើងនឹងសិក្សាលើរបៀបដែលអគារនេះអាចលើកកម្ពស់ការសិក្សារបស់កូនសិស្សយើងតែងនិយាយថាយើងធ្វើការងារដែលកំពុងតែមានដំណើរការ
Let's do a quick last minute review of something you could
ហើយពួកយើងកំពុងរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍មួយដ៏គួរជាទីរំភើបសម្រាប់ទាំងកូនសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេវាថែទាំសុខភាពមុនពេលសម្រាលកូននិងការលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគ HIV និងជំងឺស្វាយពីម្ដាយទៅកូននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកស្រី Clinton ត្រូវបានគេសន្មតថាជាស្ត្រីដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលនឹងទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
ប៉ូលីសបែលហ្សិកចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យភេរវករ12នាក់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់ពេលយប់លោកពូទីនជំរុញឲ្យមានការពង្រីកចំណងសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីឡើងវិញរដ្ឋរីយ៉ូប្រកាសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមុនពេលចាប់ផ្ដើមការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក
តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប៉ូលីសបែលហ្សិកបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យភេរវករ12នាក់បន្ទាប់ពីបានវាយឆ្មក់ទៅលើលំនៅឋានរាប់សិបខ្នងនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនិងឆ្លងចូលដល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបានឲ្យដឹងថាប៉ូលីសបានចុះឆែកឆេរនៅក្នុងលំនៅឋានក្នុងក្រុងចំនួន16ដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងនិងនៅជិតរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលហើយបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន40នាក់ដើម្បីសួរចម្លើយក្នុងចំណោមពួកគេដែលត្រូវបានឃុំឃាំងទាំងនោះមនុស្សចំនួន12នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប៉ូលីសបានធ្វើការវាយឆ្មក់ដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ធំដុំអ្វីទាំងអស់កើតឡើងប្រទេសបែលហ្សិកនៅតែស្ថិតក្រោមការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះអំពើភេរវកម្មបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារទៅលើអាកាសយានដ្ឋាននិងរថភ្លើងក្រោមដីក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន32នាក់និងបានផ្អាកដំណើរការអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខណៈដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រាប់ដល់ភ្ញៀវអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងសេនភីតឺបឺកាលពីថ្ងៃសុក្រថារុស្ស៊ីចង់បង្កើនចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីឡើងវិញដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតវេទិកាប្រជុំប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងសេនភីតឺបឺកក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានមានប្រសាសន៍ថាទណ្ឌកម្មដែលដាក់លើប្រទេសរុស្ស៊ីក្រៅពីរុស្ស៊ីបានយកឧបទ្វីបគ្រីមៀរបស់អ៊ុយក្រែនធ្វើជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014កំពុងតែបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងអឺរ៉ុបលោកបាននិយាយថារុស្ស៊ីមានឆន្ទៈនឹងបង្កើនចំណងទាក់ទងផ្នែកជំនួញជាមួយនឹងអឺរ៉ុបប៉ុន្តែអឺរ៉ុបត្រូវតែសម្រេចចិត្តសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងធ្លាក់ចុះរយៈពេល1ឆ្នាំពេញដោយសារតែការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកការទទួលរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងយ៉ាងគំហុកជាការសងសឹកទៅនឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានហាមឃាត់មិនឲ្យនាំចូលចំណីអាហារមួយចំនួនពីបស្ចិមប្រទេសនោះទេរដ្ឋរីយ៉ូក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលបានប្រកាសអំពីវិបត្តិសារពើពន្ធក្នុងរយៈពេលតិចជាង2ខែមុនពេលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងពេលខាងមុខនេះវិបត្តិដែលត្រូវបានប្រកាសនេះបានបើកផ្លូវឲ្យមានការផ្តល់ថវិកាបន្ទាន់សម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី21ខែសីហានិងការប្រកួតកីឡាប៉ារ៉ាលីមពិកដែលនឹងប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងរីអូគម្រោងប្រកួតកីឡាសំខាន់ៗមួយចំនួនពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋកងកម្លាំងផ្លូវអាកាសឥណ្ឌាទើបតែដាក់បញ្ចូលអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងស្រី3នាក់ ដែលនេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលយោធាធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកបើកទ្វារទទួលយកស្ត្រីឲ្យចូលបម្រើការនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនាងមោហានាសិង្ហនាងបាវណ្ណាខាញ់និងនាងអាវ៉ានីឆេតធើវេឌីបានទទួលបេសកកម្មការងារនៅក្នុងកងកម្លាំងវាយប្រយុទ្ធផ្លូវអាកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងពិធីដង្ហែក្បួនមួយនៅក្នុងទីក្រុងហៃដ្រាបាតនេះគឺជាជំហានដ៏ធំមួយសម្រាប់កងកម្លាំងយោធាឥណ្ឌាដែលមានគ្នា1,200,000នាក់ដែលបានយកលំនាំទៅតាមប្រទេសនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាគីស្ថានក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីចូលរួមបើកបរយន្តហោះចម្បាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កំពុងតាមអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama ចាត់វិធានការមុនពេលលោកចប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលខុសត្រូវលើការបំពាននានារបស់ក្រមមន្ត្រីអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធីសួរចម្លើយរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិក CIA អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបានអះអាងថាឯកសារថ្មីៗមួយចំនួនរបស់ CIA ដែលបានចែកចាយជាសាធារណៈបង្ហាញភស្តុតាងថ្មីអំពីការប្រព្រឹត្តខុសពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសមួយរូបឲ្យស៊ើបអង្កេតទៅលើកម្មវិធីឃុំខ្លួននិងសួរចម្លើយរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA និងជំរុញឲ្យលោកអូបាម៉ាធ្វើការសុំអភ័យទោសជាផ្លូវការទៅលើជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេធ្វើទណ្ឌកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពមុនពេលសម្រាលកូននិងការធ្វើតេស្តរកមេរោគ HIV និងមេរោគស្វាយចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃក្លាយជាប្រទេសដំបូងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានលុបបំបាត់ការចម្លងមេរោគទាំងពីរនេះដែលឆ្លងតាមការរួមភេទពីម្ដាយទៅកូនបានក្រមមន្ត្រីមកពីទីភ្នាក់ងារសុខភាពសកលបាននិយាយថាថៃគឺជាប្រទេសទី1ដែលមានការរីករាលដាលមេរោគ HIV ច្រើនហើយបានចាត់វិធានការដើម្បីធានាឲ្យមានចំនួនគ្មានជំងឺអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនលោក Ron Corben នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានិងនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Muta Sharma អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឬ WHO ថ្លែងថាសមិទ្ធផលរបស់ប្រទេសថៃពឹងផ្អែកទៅលើការប្រាជ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយប្រកបដោយចីរភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដឹកនាំប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់លោកស្រីឆាម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសថៃស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងដែលធ្វើយុទ្ធនាការសាកល្បងក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងការឆ្លងមេរោគ HIV និងស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងដែលប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រជាប្រព័ន្ធចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកម្ល៉េះ
ក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថានៅចន្លោះឆ្នាំ2000ទៅឆ្នាំ2014ចំនួនករណីឆ្លងមេរោគ HIV ក្នុងចំណោមស្ត្រីនៅប្រទេសថៃបានធ្លាក់ចុះស្ទើរតែ 90% គឺធ្លាក់ចុះពី 15,000 ករណីទៅ 1,900 ករណីកាលពីឆ្នាំមុនមានទារកចំនួន86នាក់បានកើតនៅប្រទេសថៃមានផ្ទុកមេរោគ HIV ដែលចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកដែលពេលនោះមានទារកដល់ទៅជិត 1,000 នាក់មានផ្ទុកមេរោគ HIV បើគ្មានការព្យាបាលទេឱកាសដែលស្ត្រីរស់នៅផ្ទុកមេរោគ HIV អាចចម្លងមេរោគទៅទារកបានដល់ទៅ 30% នៅក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះសម្រាប់កូនឬពេលបំបៅដោះកូន
ហានិភ័យនៃការឆ្លងបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹមតែជាង 1% ប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគ HIV ដែលថ្នាំនោះជួយបន្ថយអត្រាបំលែងមេរោគជាច្រើនទៀតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យទៅម្ដាយនិងទារកនៅរាល់ដំណាក់កាលឆ្លងមេរោគរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសថៃថ្លែងថា 98% នៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានផ្ទុកមេរោគ HIV បានទទួលសេវាព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំប្រឆាំងមេរោគដែលការនេះបានធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះករណីចម្លងមេរោគពីម្ដាយទៅកូនមកត្រឹមតិចជាង 2% ការធ្វើតេស្តរកមេរោគ HIV សម្រាប់ក្រុមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅប្រទេសថៃគឺមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
លោកស្រីឆាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គោលនយោបាយនេះទទួលបានលទ្ធផលដល់សហគមន៍ទូទៅរាល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគ្រប់រូបដែលមកទទួលសេវាថែទាំសុខភាពត្រូវបានពិនិត្យរកមើលមេរោគ HIV ហើយការរកឃើញមេរោគ HIV ត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារស្ត្រីដែលមានផ្ទុកមេរោគ HIV ទទួលបានថ្នាំសម្រាប់ប្រឆាំងមេរោគដោយឥតគិតថ្លៃលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាទារកទាំងឡាយត្រូវបានពិនិត្យនិងទទួលការព្យាបាលសរុបមក មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខភាពរឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសមានប្រព័ន្ធសេវាសុខភាពល្អសម្រាប់ជនគ្រប់រូបការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពមុនពេលសម្រាលកូនពិតជាបានជួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យសម្រេចបានសមិទ្ធផលទាំងនេះ
គណៈពេលដែលភាគរយនៃការធ្លាក់ចុះការចម្លងមេរោគ HIV ទទួលបានការកាត់សរសើរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានការព្រួយបារម្ភជាលក្ខណៈបុគ្គលចំពោះស្ត្រីនឹងការគំរាមកំហែងពីមេរោគ HIV ដល់ទារកទើបនឹងកើតនៅឡើយអង្គការ UNAIDS ថ្លែងថាមានការប៉ាន់ស្មានថាស្ត្រីចំនួនប្រមាណ200,000នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅនៅប្រទេសថៃមានផ្ទុកមេរោគ HIV ហើយកុមារអាយុក្រោម14ឆ្នាំប្រមាណ 7,000 នាក់មានផ្ទុកមេរោគដែលអាចបង្កជាជំងឺអេដស៍បានលោកឪពុកគ្រឹះសាសនាជូមែអ្នកបង្កើតមូលនិធិអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបើកឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2000សម្រាប់ទទួលយកម្ដាយនិងទារកដែលផ្ទុកជំងឺអេដស៍នៅក្នុងសហគមន៍តំបន់អាណាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងបាងកកនៃសង្កាត់ខ្លងតៃបានថ្លែងថាភាពក្រីក្រការអប់រំខ្សោយនិងកង្វះខាតការយល់ដឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីវ័យក្មេងងាយរងគ្រោះ
លោកឪពុកមេយ៉ានិយាយថាអ្នកដែលឆ្លាតអ្នកដែលបានទទួលការអប់រំឬរស់នៅជិតពេទ្យពួកគេនឹងលេបថ្នាំប្រឆាំងមេរោគ HIV មុននឹងសម្រាលកូនហើយចំនួនទារកដែលមានជំងឺអេដស៍អាចធ្លាក់ចុះបន្តិចលោកបន្ថែមទៀតថាអ្នកផ្សេងគឺជាអ្នកក្រពួកគេគ្មានសមត្ថភាពទិញទឹកដោះគោទេដូច្នេះម្ដាយដែលមានជំងឺអេដស៍ត្រូវបំបៅទារកដែលមានជំងឺអេដស៍ហើយឱកាសដែលទារកទាំងនោះអាចឆ្លងមេរោគពីទឹកដោះម្ដាយគឺអាចដល់ទៅ1ភាគក្នុងចំណោម3ភាគពួកគេទាំងនោះគ្មានលុយសម្រាប់ទិញអាហារនិងគ្មានការងារធ្វើដូច្នេះហើយយើងចែកទឹកដោះគោជាច្រើនដល់ពួកគេអត្រានៃករណីឆ្លងមេរោគ HIV ថ្មីៗទៅចំនួនប្រជាជនជាទូទៅក៏បានធ្លាក់ចុះដែរមកត្រឹមប្រមាណ 10,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដែលចំនួនអ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV មានដល់ទៅ 140,000 នាក់កាលពីដើមទសវត្ស1990ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសកម្មជនប្រឆាំងជំងឺអេដស៍ថ្លែងថាដំណើរការវិវត្តរបស់ប្រទេសថៃក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនេះបានជាប់គាំង
អត្រានៃករណីឆ្លងមេរោគ HIV ថ្មីៗបានបង្ហាញថាមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនាពេលថ្មីៗនេះដែលមានចំនួនមនុស្សប្រហែល 8,000 នាក់បានឆ្លងមេរោគក្នុងមួយឆ្នាំខណៈពេលដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍នៅតែដដែលគឺជិតដល់ 20,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំលោកឪពុកមេយ៉ានិយាយថាសញ្ញានៃការត្រឡប់មកវិញនៃជំងឺរាតត្បាតនេះគឺឃើញមានក្នុងចំណោមក្រុមប្រជាជនសំខាន់សំខាន់ហេតុផលចម្បងនៃការត្រឡប់មកវិញរបស់ជំងឺនេះដែលយើងបានរកឃើញគឺថាក្រុមយុវជននិងយុវតីដែលមានផ្ទុកមេរោគ HIV មិនព្រមទទួលយកការពិតហើយនៅតែជឿជាក់ថាពួកគេមិនងាយឈឺដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យក្រុមក្មេងៗដែលបានលេបថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគរាប់ឆ្នាំមកហើយនោះសម្រេចចិត្តឈប់លេបថ្នាំហើយពេលនោះពួកគេនឹងកើតជំងឺរបេងបន្ទាប់មកជំងឺអេដស៍ក៏ចូលមកដល់ហើយទីបញ្ចប់ពួកគេបាត់បង់ជីវិតនេះគឺជាបញ្ហាធំជាងគេបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ន
លោកស្រីឆាម៉ាក៏បានមើលឃើញពីឧបសគ្គទាំងនេះដើម្បីធានាពីការកើនឡើងនៃការធ្លាក់ចុះការឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនប្រកបដោយនិរន្តរភាពផងដែរលោកស្រីឆាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាឧបសគ្គចម្បងនោះគឺជាបញ្ហាដែលអ្នកនៅតែត្រូវផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអេដស៍តែមួយនេះហើយឥឡូវនេះប្រទេសកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនក្នុងវិស័យសុខភាពដូចជាបញ្ហាមនុស្សចាស់ជំងឺដែលមិនឆ្លងនិងជំងឺមហារីកជាដើមលោកស្រីបានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែការផ្ដោតលើមេរោគ HIV គឺក្នុងនោះត្រូវផ្ដោតលើការងារដែលធានាឲ្យបានថាទារកដែលកើតមកមានផ្ទុកមេរោគ HIV គឺជាការងារដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈសង្កឹមថាប្រទេសថៃនឹងប្រឹងប្រែងបន្ថែមលើសមិទ្ធផលរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយដើម្បីលុបបំបាត់ជំងឺរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជន770លាននាក់ឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2030
បន្ថែមពីនេះអង្គការ WHO បានទទួលស្គាល់ប្រទេសបេឡារុសថាជាប្រទេសដែលបានលុបបំបាត់ការចម្លងមេរោគ HIV និងមេរោគស្វាយពីម្ដាយទៅកូនបានទាំងស្រុងអង្គការ WHO ក៏បានកោតសរសើរប្រទេសអាមេនីានិងប្រទេសមូលដូវាក្នុងការលុបបំបាត់ការចម្លងមេរោគ HIV និងមេរោគស្វាយផងដែរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Margaret Chanអគ្គនាយកនៃអង្គការ WHO មានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីទទួលស្គាល់ប្រទេសទាំងនេះថានេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយដ៏អស្ចារ្យគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពិភពលោកកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកចំនួនដែលគ្មានជំងឺអេដស៍ប្រទេសគុយបាបានសម្រេចសមិទ្ធផលទាំងពីរនេះកាលពីឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដាន
ិងខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ដែលបានតាមដានរឿងរ៉ាវរបស់គ្រួសារ Clinton កាលពី20ឆ្នាំមុនបានចងចាំថាអ្នកដែលបានទទួលការតែងតាំងដែលគេសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាអិសរាជជនដ៏គួរឲ្យគោរពអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោក Michael Isiko ជាអ្នកកសែតទី1ដែលបានរកឃើញនៅទំនាក់ទំនងរឿងអាស្រូវរវាងលោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton និងនាង Monica Lewinsky ដែលជាអ្នកហាត់ការនៅសេតវិមានលោកចាំបានយ៉ាងល្អជាងនរណាទាំងអស់ថាតើលោកស្រី Hillary Clinton បានប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីស្វាមីរបស់លោកស្រីហើយនឹងជោគវាសនាតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅពេលដែលសេតវិមានបានប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយលោក Isiko ហើយនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងទៀតលោក Isiko បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រី Clinton ឆ្លាតឆ្លៀសវៃលោកស្រីតស៊ូលោកស្រីមិនងាយបោះបង់លោកស្រីជាអ្នកប្រយុទ្ធខាងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកដឹងហើយថាជួងការមិត្តភាពអតចរិតមិនស្មោះត្រង់និងមានការប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយដ៏ខ្លាំងមួយលោកស្រី Clinton មិនដូចជាអ្នកបានទទួលការតែងតាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយមនោសញ្ចេតនាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពហើយនឹងការប្រាថ្នាសម្ដែងនៃការពិតនោះទេការតស៊ូដែលលោកស្រីក្លាយជាបុគ្គលខាងនយោបាយដ៏គួរអស្ចារ្យនោះក៏នឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងធំនៅពេលដែលលោកស្រីបានបោះជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ចំណាត់ការបន្ទាប់ដើម្បីផ្ដួលលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបភាពសាធារណៈរបស់លោកស្រី Clinton បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដល់ទូនីតិរបស់លោកស្រីចាប់តាំងពីភរិយារបស់អភិបាលរដ្ឋ Arkansas រហូតដល់ស្ត្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឧបសគ្គនានានៃជីវិតសាធារណៈជារឿយៗបានរារាំងលោកស្រីមិនឲ្យបង្ហាញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកស្រីលោក Ron Fournier ជាអ្នកកសែតដែលបានស្គាល់លោកស្រី Clinton ចាប់តាំងពីទសវត្ស1980ហើយបានរាយការណ៍ពីលោកស្រី Clinton ចាប់តាំងពីលោកស្រីជាស្ត្រីទី1នៅរដ្ឋ Arkansas សេតវិមានហើយរហូតមកទល់ពេលសពថ្ងៃនេះបាននិយាយថាលោកស្រីមានចិត្តនឹងណោលោកស្រីមិនឆេវឆាវលោកស្រីមានភាពរហ័សរហួនលោក Fournier បានរំលឹកឡើងវិញពីការឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងអាជីពរបស់លោក Bill Clinton នៅក្នុងរដ្ឋ Arkansas ដែលអាចរំលឹកពីការប្រកួតប្រជែងកើតមានឡើងនៅខែវិច្ឆិកាលោកបានឃើញលោកស្រី Hillary Clinton បង្អាក់សន្និសីទកសែតដើម្បីការពារស្វាមីរបស់លោកស្រីប្រឆាំងនឹងគូប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់តំណែងអភិបាលរដ្ឋដែលបានបំផ្លាញឱកាសទាំងស្រុងរបស់គូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកស្រីក្នុងពេលភ្លាមៗលោក Fournier បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រសិនបើលោកស្រីចង់ឲ្យគេមើលឃើញថាជាមេដឹកនាំដែលមានកម្ដៅទម្រង់នៅសតវត្សទី21នេះដែលមានភាពប្រសើរខ្លាំងជាងលោក Donald Trump ហើយយកឈ្នះលោកយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីលោកស្រី Clinton ត្រូវធ្វើឲ្យខ្លាំងលើសពីតម្លាភាពនិងចេះកំ pl ែងដូចជាការនៅរដ្ឋ Arkansas លោកស្រី Clinton ខ្លួនឯងបានទទួលស្គាល់ថាលោកស្រីមិនមែនជាអ្នកនយោបាយចេញពីធម្មជាតិដូចជាស្វាមីរបស់លោកស្រីហើយនៅក្នុងការជជែកដេញដោលនៅឆ្នាំ2008តើការនោះគឺបេក្ខជនប្រធានាធិបតី Barack Obama បានប្រាប់លោកស្រី Clinton គូប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមថាលោកស្រីគូឲ្យចូលចិត្តបានលោក Fournier បាននិយាយបន្តទៀតថាគូប្រកួតប្រជែងទាំងពីរបានបន្តមានទំនាក់ទំនងការងារល្អជាប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏ប៉ុន្តែអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Obama បានបង្ហាញនូវចំណាប់អារម្មណ៍ទូទៅដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកស្រី Clinton អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Obama មិនប្រកាសជាការពិតទេនោះលោក Fournier បាននិយាយទៀតថាលោកបានជួបលោកស្រី Clinton និងស្វាមីរបស់លោកស្រីដោយចៃដន្យនៅឧឈាននឹងហាងលក់គ្រឿងទេសនៅទីក្រុង Little Rock ដែលជាទីក្រុងដ៏តូចមួយនៅរដ្ឋ Arkansas ហើយបានជជែកយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយលោកស្រីខណៈដែលពួកអ្នកកសែតធ្វើដំណើរជាមួយលោកស្រីក្នុងឋានៈជាលោកស្រីទី1 លោក Fournier បាននិយាយបន្តទៀតថាលោកស្រីចូលចិត្តនិយាយកំ្លែងលោកស្រីពូកែធ្វើឲ្យគេសើចភាពលេងសើចនិងសំណើចរបស់គាត់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនវក់វីតាមគាត់ខ្ញុំមើលទៅដូចជាមានការតាក់ទាញខ្លាំងណាស់ពីព្រោះតែវាបង្ហាញការពិតស្មោះត្រង់ហើយនឹងជាមនុស្សមានការតាក់ទាញពិតប្រាកដលោក Fournier និយាយបន្តទៀតថាលោកស្រី Clinton បានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលនោះមកចាប់តាំងពីការវាយប្រហារអវិជ្ជមានការប្រកាន់ភេទលើលោកស្រីក្នុងការរក្សាឈ្មោះដើមរបស់លោកស្រីបន្ទាប់ពីការរៀបការហើយក៏ដោយហើយគណិតផ្ដួចផ្ដើមអំពីកំណែទម្រង់ការសិក្សាអប់រំនិងការថែទាំសុខភាពរបស់លោកស្រីក្នុងទសវត្ស1980និង90ដើម្បីបញ្ចេញភាពមិនស្មោះស្ម័គ្រនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីក៏ដោយលោកនិយាយថាលោកស្រី Clinton មានស្លាកស្នាមជាច្រើនលោកស្រី Clinton ប្រឈមបញ្ហាយ៉ាងច្រើនអំពីភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបានហើយភាពត្រឹមត្រូវរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតទូទៅជាមួយនឹងលោក Donald Trump ហើយលោកស្រី Clinton អាចប្រឈមនឹងការធ្វើឲ្យនឹកឃើញឡើងវិញនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងទសវត្ស1990នៅពេលដែលលោកស្រីព្យាយាមរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះលោក Isiko និយាយពេលដែលលោកស្រី Clinton ជាស្ត្រីទី1ថានេះជាការប្រកួតប្រជែងដ៏ធំបង្អស់សម្រាប់លោកស្រី Clinton ហើយឲ្យលោកអ្នកដឹងហើយថាគោលដៅគឺកំទេចពួកអ្នកចោរប្រកាន់ហើយនឹងតទល់នឹងសារព័ត៌មានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទស្សនៈយ៉ាងច្រើនរបស់លោកស្រី Clinton លើសារព័ត៌មានបានចេញរូបរាងឡើងក្នុងអំឡុងពេលដ៏សំខាន់នេះសូម្បីនៅពេលឥឡូវនេះការមន្ទិលសង្ស័យរបស់លោកស្រី Clinton លើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមាននៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីលោកស្រីចូលចិត្តបរិយាកាសនៃការធ្វើសម្ភាសតាមទូរទស្សន៍ជាងសន្និសីទកាសែតដែលពួកនយោបាយព័ត៌មានអាចសួរសំណួរសំខាន់ៗនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលធ្វើឲ្យនឹកឃើញឡើងវិញនូវភាពចម្រុងចម្រាសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអំពីអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រីនៅពេលដែលលោកស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Clinton បានប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាស្ត្រីទី1ដើម្បីវារៀងការបញ្ចេញឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតនឹងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Whitewater លោក Isiko បានរំលឹកឡើងវិញថាមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋវិមានដែលបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យលោកស្រី Clinton ធ្វើដូច្នេះហើយលោកស្រី Clinton បាននិយាយថាទេលោកស្រីជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានបដិសេធហើយបាននិយាយថាទេយើងមិនចង់ឲ្យអ្វីទៅគូប្រកួតប្រជែងទេបើសិនបើយើងឲ្យគេសម្ភារៈគេនឹងប្រើប្រាស់សម្ភារៈនោះប្រឆាំងនឹងយើងលោក Fournier និយាយថាលោកស្រី Clinton ធ្វើដូចជានៅទស្សវត្ស1990នៅឡើយនៅពេលដែលបញ្ហាអាចត្រូវបញ្យលបែបផ្សេងលោក Fournier និយាយទៀតថាអស់លោកអ្នកដឹងថាគេបានធ្វើដោយមិនមានអារម្មណ៍ស្រួលក្នុងចិត្តទោះបីថានេះមិនមែនជាអ្វីដែលគេចង់ធ្វើឡើងក៏ដោយហើយការនេះមិនមែនជាបញ្ហាទេយើងអាចធ្វើឲ្យរួចពីដៃយើងអាចធ្វើឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រជឿហើយជំរុញវាឲ្យទៅមុខក៏ប៉ុន្តែការជំទាស់ប្រឆាំងនៅរដូវបោះឆ្នោតបឋមឆ្នាំ2016នេះពីលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont ប្រហែលបានជំរុញឲ្យលោកស្រី Clinton ក្លាយជាបេក្ខជនម្នាក់កាន់តែប្រសើរឡើងដោយការបង្ខំឲ្យលោកស្រីដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាការនិយាយរបស់លោកស្រីនៅខាងមុខក្រុម Wall Street ជាដើមលោក Isiko និយាយទៀតថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហាក់ដូចជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយក្រុមហ៊ុន Wall Street ឬក្រុមដែលទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសដែលលោកស្រី Clinton និយាយទៅកាន់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកធ្វើដូច្នេះនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកដឹងថាអ្នកនឹងចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនោះទោះបីលោកស្រី Clinton អាចជំនះបញ្ហាបុគ្គលក៏ដោយនៅទីបញ្ចប់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនឹងខ្លាចជាអ្នកសម្រេចថាតើលោកស្រី Clinton គួរមានឱកាសឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសម្រាប់រយៈពេល4ឬ8ឆ្នាំទៀតឬទេលោក Isiko និយាយបន្តទៀតថាលោកស្រីជាឥស្សរជនមកពីសម័យមួយទៀតហើយការបោះឆ្នោតនេះមានទំនោរទៅកាន់ពេលអនាគតទំនោរទៅកាន់អ្វីដែលនឹងខ្លាចជាការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការខុសប្លែកវាជាការលំបាកមួយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមើលឃើញលោកស្រី Clinton ដែលចូលប្រឡូកឆាកនយោបាយអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះថាជាអ្នកដែលនឹងនាំមុខនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama បានថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាវាមិនសមស្របតលតែសោះ
ដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់អាវុធសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមបានយ៉ាងងាយស្រួលដូចនេះអាវុធទាំងនោះនៅកន្លែងដែលកូនប្រុសកូនស្រីរបស់យើងទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាសាលារៀនទីសក្ការៈបូជារោងភាពយន្តនិងក្លឹបរាត្រីជាដើមលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយបន្តថាលោកបានគិតច្រើនណាស់អំពីឪពុកម្ដាយនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានបញ្យល់ដល់កូនកូនរបស់ខ្លួនអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអូឡង់ដូដែលខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានបើកការវាយប្រហារទៅលើក្លឹបរាត្រីមួយសម្រាប់បុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន49នាក់និងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតលោកបានបន្ថែមថាម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងបានរំលែកទុក្ខដោយការស្ងប់ស្ងាត់មួយផ្លែតដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងអំពើភេរវកម្មនិងអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងនានាជាញឹកញាប់យើងស្ងប់ស្ងាត់រយៈពេលរាប់ខែយោងតាមមន្ទីរបញ្ញកោនពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្មានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះខណៈដែលតួលេខអ្នកស្លាប់និងរបួសកើនឡើងដល់ចំនួនខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រដែលបានសរសេរលម្អិតអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរបាយការណ៍នោះបានសរសេរថាខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែត្រួតត្រាលើប្រជាពលរដ្ឋភៀសច្រើននិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសក្រមឧទាមនៅតែបន្តធ្វើឲ្យប្រទេសគ្មានស្ថិរភាពរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានបង្ហាញថាពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលទាំងអស់ហើយក្នុងនោះ42នាក់យល់ថាសន្តិសុខនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺទាបជាងពេលដែលក្រមតាលីបង់ត្រួតត្រាប្រទេសចន្លោះពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001ទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ឧទ្យានជាតិចំនួន2ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដើម្បីប្រារព្ធខួបគម្រប់100ឆ្នាំនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធឧទ្យានជាតិអាមេរិកកាំងលោកបារាក់អូបាម៉ាភរិយានិងកូនស្រីទាំងពីរបានដើរកំសាន្តនៅក្នុងឧទ្យានមួយក្នុងទីក្រុង Carlsbad រដ្ឋ New Mexico កាលពីថ្ងៃសុក្រមុនពេលចាកចេញទៅកាន់សួនឧទ្យានជាតិនៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលជាឧទ្យានជាតិចាស់ជាងគេបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរកំសាន្តលក្ខណៈគ្រួសារនេះនឹងផ្តល់ឱកាសដល់លោកប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងការនិយាយអំពីផែនការរបស់លោកដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចនិងគំនិតផ្ដួយផ្ដើមរបស់លោកក្នុងការអភិរក្សទីទំនេរនានាអតីតអัยការរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសស៊ីរីនិយាយថាជារឿងមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកឬយ៉ាងហោចណាស់ជារឿងមិនធម្មតាមួយដែលមន្ត្រីការទូតអាមេរិកជាង50នាក់ចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុផ្ទៃក្នុងមួយច្បាប់រិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាលោក Robert Ford បានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីឯកសារព្រៀងមួយច្បាប់និយាយអំពីកំណត់ហេតុផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលេចឡើងដែលក្នុងនោះមន្ត្រី51នាក់បានស្នើឲ្យការប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារផ្ទៃក្នុងទៅលើរបបស៊ីរីជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Bashar al-Assad
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575គីឡូហឺតសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.